Його щось тягло до всього, що було довкола, а щось іще сильніше втримувало на місці. То чому ж його життя було сповнене такої непевності і нерішучості? «Годі сумніватися», – сказав він собі, – «до такої усамітненої і безіменної форми існування мене приковує не що інше, як неминуча потреба розплутувати і зв'язувати світ. І, одним словом, яке так не люблять бачити самотнім, це називається дух». І Ульріх, сам не розуміючи чому, раптом засумував і подумав. «Просто я не люблю самого себе». Він відчув, як у замерзлому, скам'янілому тілі цього міста, в самісінькому його нутрі б'ється його власне серце. Було в ньому щось таке, що не хотіло ніде зоставатися, відчуваючи, як воно ковзає вздовж мурів світу, і міркувало: є ж бо ще й мільйони інших мурів. Ця сміховинна краплина «я», що повільно остигала і не бажала віддавати свій вогонь, свою крихітну жаринку. Дух пізнав, що завдяки красі можна стати добрим, поганим, дурним або чарівним. Він розмірковує з приводу вівці і покаянного грішника, і в обох знаходить смирення і терпіння. Він досліджує будь-яку речовину і з'ясовує, що у великих дозах вона отруйна, а в малих – це делікатес, який збуджує. Він знає, що слизова оболонка губів споріднена зі слизовою оболонкою кишечника, але знає і про те, що смирення цих губів споріднене із смиренням усього святого. Він перемішує, розплутує і знову зв'язує докупи. Добро й зло, верх і низ – для нього не скептично відносні поняття, а радше члени функції, величини, що залежать від взаємозв'язку, в якому перебувають. Сторіччя навчили його, що людські вади можуть ставати чеснотами, а чесноти – вадами. І якщо протягом одного життя не щастить зробити із злочинця корисну людину, то це, на його думку, просто ознака бездарності. Він не визнає нічого недозволеного і нічого дозволеного. Адже будь-що може мати властивість, завдяки якій одного чудового дня воно займе своє місце в якому-небудь новому масштабному взаємозв'язку. Потай він ненавидить як смерть усе, що вдає, буцімто воно встановлено раз і назавжди, великі ідеї і закони, а також їхній невеличкий скам'янілий зліпок, обмежену особистість. Для нього нема нічого достатньо міцного, жодного «я», жодного ладу, оскільки наші знання будь-якого дня можуть зазнати змін, то він не вірить у жодні зв'язки і взаємини, і усе має лише ту цінність, яка триває до наступного акту творення, немов оте людське обличчя, коли до нього звертаєшся, змінюється з кожним твоїм словом. Отож, дух – великий пристосуванець, хоч сам і невловимий, напрошується навіть думка, що від його впливу не лишається нічого, крім занепаду. Будь-який поступ – це виграш у чомусь окремому, і розв'язання загалом. Це приріст сили, який переходить у поступовий приріст безсилля, і від цього нікуди не втечеш. Ульріх пригадав цей організм фактів і відкриттів, який росте мало не з години на годину, із якого сьогодні має визирнути дух, якщо він, Ульріх, надумає обмірковувати те чи те питання глибше. Цей організм, виростаючи, віддаляється від внутрішнього світу. Щоправда, безліч поглядів, думок і систем усіх широт і часів, усіх видів мозків, здорових і хворих, бадьорих і сонних, пронизують його, мов, тисячі чутливих нервових ниток. Але центру, де всі вони сходилися б, нема. Людина відчуває, що їй загрожує небезпека, що її може спіткати доля тих гігантських допотопних тварин, які загинули саме через свою величину. Але відступитись вона не годна. Це знов нагадало Ульріхові ту досить таки сумнівну ідею, в яку він довго вірив, яку і досі ще в собі не зовсім викорінив, що світом найкраще правив би сенат з обізнаних і передових людей. Адже цілком природно гадати, що людина, котра захворівши, звертається до лікарів із фаховою освітою, а не до чабанів, не має підстав, коли здорова, звертатися по допомогу до обізнаних не більше, ніж чабани, базік, як вона це робить у питаннях суспільних. І через це молодь, яка в житті великого значення дає речам суттєвим, реальним, спочатку вважає все на світі, що не можна назвати ні істинним, ні добрим, ані прекрасним, ну, скажімо, який-небудь фінансовий орган чи ті ж такі парламентські дебати, другорядним. Принаймні, така була молодь тоді, бо тепер вона завдяки політичній і економічній освіті, кажуть, уже інша. Але й тоді люди навчались, коли дорослішали і ближче знайомилися з коптильною духу, де світ водить своє ділове сало, пристосовуватися до реальності, і остаточний стан духовно збагаченої людини був приблизно такий, що вона обмежувалася своїм фахом, і на решту життя озброювалася переконанням, що все мало б скластися, мабуть, інакше, але жодного сенсу замислюватися про це нема. Десь так можна змалювати внутрішню рівновагу людей, котрі досягають якихось духовних успіхів. І все це, хоч як смішно, раптом постало перед Ульріхом у вигляді запитання. Чи не в тому, зрештою, все лихо, адже духу на світі без сумніву хоч відбавляй, що сам дух бездуховний? Ульріх мало не засміявся, адже він і сам був один із тих, хто від усього відмахувався. Але розчароване, ще живе шанолюбство пронизало його, мов меч. Цієї хвилини хідником простували два Ульріхи. Один, роззираючись на всібіч, усміхався і міркував: то ось де я, виходить, мріяв колись зіграти роль. Серед таких лаштунків, як оці, одного чудового дня я раптом прокинувся. не так зручненько, як у маминій люлі, а з твердим переконанням, що маю щось зробити. Мені підкидали репліки, але я відчував, що мене вони не стосуються. Тоді все було сповнене моїх власних замислів і сподівань, немов тремких хвилювань перед виходом на сцену. А сценічний круг тим часом непомітно повернувся, частина мого шляху лишилася позаду, і ось я вже стою либонь перед самим виходом. Скоро круг винесе мене на сцену, і з усіх слів своєї великої ролі я тільки й скажу: «Коні під сідлом, бо дай би вас всіх чорти вхопили». Та поки один Ульріх, усміхаючись, простував з такими думками крізь уже завислий над землею вечір, другий з болем і гнівом стискав кулаки. Цього було видно не так, як першого, і міркував він про те, щоб знайти якесь заклинання, якийсь важіль, що за нього пощастило б ухопитися, знайти справжній дух духу, якого бракувало, можливо, всього-навсього невеличкий краєчок, котрий замкне зламаний круг. Цей другий Ульріх не знаходив потрібних йому слів. Слова скачуть, наче мавпи з дерева на дерево, але в тій темній сфері, де ти пустив коріння, тобі бракує дружньої підтримки з боку слів. Земля вислизала у нього з-під ніг. Він ледве-ледве розплющував очі. Чи може почуття завивати, як буря, і усе ж таки ані трохи не бути почуттям бурхливим? Коли кажуть про бурю почуттів, то мають на увазі таку бурю, коли кора на людині аж потріскує, а її гілля розгойдується так, намовби ось-ось повідчахується. Але це була та буря, коли на поверхні ніщо й не колихнеться. Не зовсім навіть той стан, коли починаєш мислити по-іншому, коли думки міняють напрямок. Жодна риса на обличчі не здригнулася. Зато всередині, здавалося, жоден атом не лишався на місці. Свідомість Вольріха була ясна, але зір не так, як завжди, сприймав кожного стрічного, а слух – кожен звук. Не те, щоб гостріше, власне, і не глибше, та й не м'якше, і не те, щоб природніше чи неприродніше. Сказати Ульріх нічого не міг, але цієї хвилини він думав про дивовижну річ дух, як про кохану, що ціле життя тебе ошукує, але ти через те любиш її не менше. І це поєднувало його з усім, що траплялося дорогою. Адже коли кохаєш, то все довкола кохання, навіть якщо це біль і відраза. Гілочка на дереві і тьмяна віконна шибка у вечоровому світлі ставали глибоко зануреним у його Ульріхову суть враженням, яке навряд чи можна було б передати словами. Речі складалися не з дерева і каменю, а мов би з грандіозної і безмежно ніжної аморальності, яка тієї миті, коли торкалась його, оберталася глибоким моральним потрясінням. Це тривало не довше, ніж триває усмішка. І тільки на Ульріх подумав: що ж, лишатимусь там, куди мене занесло, як ця напруженість на лихо наштовхнулася на перешкоду і розлетілась. Те, що сталося наступної хвилини – належить і справді до зовсім іншого світу, ніж той, де Ульріх щойно сприймав дерево і камінь як продовження власного життя. Річ у тім, що одна робітнича газета деструктивно оплювала, як висловився б граф Ляйнсдорф, велику ідею, стверджуючи, нібито вона всього-навсього свіжоспечена сенсація для панівних верств і стоїть, мовляв, в одному ряду з недавнім убивством на ґрунті статевого збочення. Все це роздратувало якогось чесного трудягу, що хильнув трохи зайвого. Він причепився до двох добропорядних громадян, задоволені зробленими за день справами і переконані, що щирих намірів приховувати ніколи не треба, вони досить гучно висловлювали свою підтримку вітчизняній акції, про яку прочитали в своїй газеті. Спалахнула пересварка, і позаяк поліціянт, що стояв неподалік з одного боку, додавав упевненості двом добромисникам, а з другого дратував причепу, то ця сутичка набувала чим далі різкіших форм. Поліціянт стежив за нею спершу через плече, згодом повернувшись обличчям, а потім, підійшовши ближче, він спостерігав її як передовий пост залізного важільного механізму під назвою «Держава». Механізму, що завершується гудзиками і іншими металевими частинами. Зрештою, постійне життя –